Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែនលើកឡើងថាការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោក Putin គឺជាសញ្ញាដែលថាសង្គ្រាមនឹងមិនបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនោះទេពលរដ្ឋដែលរត់គេចខ្លួននៅខេត្តព្រះវិហារស្ដារបញ្ឈប់ការយាយីនិងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគ្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានបដូវវេននៃសមាគមអាស៊ាននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋបារម្ភពីការបណ្តេញចេញដោយសារគម្រោងប្រេជីកហ្វូណនដែលកំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភពីភាគីវៀតណាមតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅដោយមនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកដែរពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញលទ្ធផលនេះថាជាសញ្ញាមួយទៀតដែលថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងមិនបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទេអ្នកស្រី Anna Chernikova រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសម្លឹងមើលពេលដែលរុស្ស៊ីអួតពីជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថាលោក Putin កំពុងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបានដើម្បីដឹកនាំជារៀងរហូតលោក Zelensky ថ្លែងថា
មិនមានភាពស្របច្បាប់សូម្បីតែបន្តិចនៅក្នុងការធ្វើពុតបោះឆ្នោតនេះ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោក Vitaly Ponikil ថាសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរូបភាពដែលរុស្ស៊ីធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រានៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្វីដែលគួរខ្វាយខ្វល
់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីធ្វើឡើងនៅក្នុងដែនដីរុស្ស៊ីត្រួតត្រានៅអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនខ្វាយខ្វល់វាជាការរំលោភជាក់ស្ដែងលើច្បាប់អន្តរជាតិ
នៅតាមផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានី Kiev ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនយល់ថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីបានផ្ដោតសុពលភាពដល់លោក Putin ឲ្យបន្តភាពកក់ក្លឿនឈ្លានពានរបស់លោកនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Anna ដែលជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុង Kiev ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេនេះជាអ្វីដែលត្រូវបានរំពឹងទុកហើយជាអកុសលគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនៅរុស្ស៊ីនោះឡើយ
លោក Yuri ពលរដ្ឋក្រុង Kiev មួយរូបទៀតថ្លែងថា
ពួកគេចង់ត្រួតត្រានិងបំផ្លាញអ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងដោយគ្មានអ្នកលៀមការលើកឡើងរបស់លោកពូទីនបានបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះឥឡូវនេះលោកទទួលបានការអនុញ្ញាតពេញលេញពីពលរដ្ឋរុស្ស៊ីហើយលោកប្រហែលជាបន្តគោលនយោបាយឈ្លានពានបន្តទៀត
បណ្ដាប្រចាំប្រទេសក៏បានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតនៅរុស្ស៊ីថាមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ផងដែរសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Lindsey Graham ថានេះគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅរុស្ស៊ី
ការជ្រើសរើសលោកពូទីននេះគឺមិនស្របច្បាប់ទេលោកមិនមែនជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់ឡើយលោកជាមេដឹកនាំរដ្ឋភេរវកម្ម
ស្របពេលនេះដែរពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សមរភូមិកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនៅចំពេលដែលមានកង្វះគ្រាប់រំសេវនិងការយល់ឃើញថាលោកពូទីននឹងបង្កបញ្ហាបន្ថែមទៀតដល់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA គណៈពលរដ្ឋប្រមាណ30នាក់បន្តជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារពលរដ្ឋជាង30នាក់ទៀតកំពុងផិតភ័យនិងរស់នៅក្នុងព្រៃក្រោយប៉ះទង្គិចហិង្សាជាមួយអាជ្ញាធរនៅក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារទាក់ទងនឹងការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានកាលពីដើមខែមីនាពលរដ្ឋបានស្នើអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការយាយីនិងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដោយសន្តិវិធីលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយប៉ះទង្គិចហិង្សាជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារទាក់ទងនឹងការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានកាលពីដើមខែមីនាប្រជាពលរដ្ឋជាង30នាក់បន្តរស់នៅក្នុងព្រៃដោយសារតែពួកគេខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយពលរដ្ឋជិត30នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពីបទឈូសឆាយដីព្រៃនេះបាទតាមប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនដែលតាមដានរឿងនេះប្រាប់ VOA ប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការយាយីនិងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដោយសន្តិវិធីពលរដ្ឋទាំងនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនមានដំណោះស្រាយលើវិវាទដីធ្លីនេះទេពួកគេនឹងចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីជាភាពនឹងដោះស្រាយបំណុលជាពិសេសផ្គត់ផ្គង់កូនចៅរបស់ពួកគេពួកគេថាការចំណាក់ស្រុកគឺដោយសារតែគ្មានជំរឿនិងគ្មានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតបន្តព្រោះផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីកសិកម្មដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលជាង10ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរដបបំផ្លាញនិងបាត់បង់ស្ត្រីម្នាក់អាយុ34ឆ្នាំដែលអះអាងថារស់នៅក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារតាំងពីឆ្នាំ2013ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌសម្បែងបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារខ្លាចអាជ្ញាធរតាមចាប់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននិងដបបំផ្លាញផ្ទះពលរដ្ឋពលរដ្ឋជាង30នាក់បន្តរស់នៅក្នុងព្រៃនិងតែងតែផិតផ័យមិនហ៊ានទៅណានោះទេអ្នកស្រីថាការភៀសខ្លួននៅក្នុងព្រៃនេះប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ឈឺស្កាត់ភ័យខ្លាចសត្វព្រៃនិងបញ្ហាបំណុលជាដើមមូលហេតុដែលពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងព្រៃដោយសារតែពលរដ្ឋខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយពលរដ្ឋប្រមាណ30នាក់ដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីដើមខែមីនាពលរដ្ឋរូបនោះបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកភូមិដែលជាប់ពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបញ្ឈប់សកម្មភាពតាមចាប់ពលរដ្ឋនិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីអ្នកស្រីបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់និងចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរមិនបែងចែកដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំឆ្ងល់ចែកថាដីប្រទេសកម្ពុជាមានត្រូវហេតុអីក៏មិនបែងចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅបានសិទ្ធិស្រីប្រទេសដទៃទៀតទៅ
ស្ត្រីរូបនេះអះអាងថាប្រសិនបើបញ្ហានេះនៅតែអូសបន្លាយហើយការរស់នៅក្នុងប្រទេសលំបាកដោយលែងមានផ្ទះសម្បែងនិងដីអាស្រ័យផលកសិកម្មបែបនេះជំរឿចុងក្រោយគឺអ្នកស្រីនឹងចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយដោះបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់កូនទាំងពីរនាក់របស់អ្នកស្រីចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតប្រាប់ VOA ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរដែលភ័យខ្លាចដូចគ្នាលោកថ្លែងថាកាលអំឡុងឆ្នាំ2015រដ្ឋបាលស្រុកបានចុះឈ្មោះដីឲ្យពលរដ្ឋតំបន់នោះប៉ុន្តែមិនបានចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋនោះទេលោកមិននឹកស្មានថាទាំងរូបលោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតជួបរឿងបែបនេះឡើយដោយគិតស្មានថាមន្ត្រីខាត់ចុះបកសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋកាលពីដើមខែមីនាប៉ុន្តែបែរជាមានការបណ្តឹងចេញពីលំនៅឋានទៅវិញ
ខ្ញុំទឹកនឹងទី1ទីផងខ្ញុំតែគិតថាមានបញ្ហាធំកើតឡើងទេផងខ្ញុំស្មានតែខាងកែចុះដូចជាអភិបាលកែក៏ចុះខ្ញុំស្មានតែក៏ចុះទៅពិនិត្យមើលជីវរដ្ឋតើជីវរដ្ឋនោះនៅដីនោះសម្រាប់មិនស្មានតែក៏ចុះចែកឲ្យឲ្យបងអូនទៅមើលទៅខ្ញុំអត់បានទៅទីដល់បងអូនទៅមើលទីចាប់បងអូនបាត់ហើយតាកតងអត់បាន
លោកស្នាអាជ្ញាធរបញ្ឈប់សកម្មភាពតាមចាប់ពលរដ្ឋបន្តទៀតនឹងដោះលែងប្អូនប្រុសរបស់លោកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ
អញ្ញាធូគួរទៅផ្អាកចាប់ជីវរដ្ឋទៀតទៅព្រោះជីវរដ្ឋពិតជាអ្នកខ្វះខាតអ្នកក្របើនៅទៅតាមចាប់ទេទៀតជីវរដ្ឋបានអីរស់ណាមួយទៅដល់ខេត្រេខេជាងកាហើយ
បុរសវ័យ31ឆ្នាំដែលមានកូន3នាក់នេះអះអាងថាលោកចង់ចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងសងបំណុលដែលលោកចំពាក់គេជាង10លានរៀលដែលលោកបានខ្ចីយកមកធ្វើកសិកម្មកាលពីកន្លងទៅ
គិតអីចឹងទីបងដឹកគុំលក់ខុបបាយគុំក៏តិចនឹកឃើញថាចំពាក់គេហើយដីគឺគេយកអស់ទីព្រោះបានឯងធ្វើកូនចៅ3-4នាក់
លោកណប់វុទ្ធីអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃចាក់ចេញពីព្រៃមករស់នៅផ្ទះសម្បែងវិញលោកបានថែមថាប្រសិនបើពលរដ្ឋទាំងនោះពិតជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនឹងប្រឈមបញ្ហាខ្វះដីអាស្រ័យផលពិតមែនរដ្ឋបាលខណ្ឌនឹងរៀបចំផ្តល់ដីសង្គមកិច្ចដល់ពួកគេលោកថាអញ្ញាធិការក៏មានដីការចាប់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់ផងដែរប៉ុន្តែលោកថាមិនមែនជាពលរដ្ឋទាំងនោះទេ
យើងខ្ញុំពន្យល់ថាឲ្យគាត់ចេញមកព្រោះគាត់មិនជាជនល្មើសទេណាយ៉ាងណាបាទជនល្មើសយើងមានហើយយើងមានដីការមានយើងមានថាគាត់8នាក់តែកំពុងរត់ទៅខ្លួនណាប៉ុន្តែអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទេយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់មានការខ្លាចខ្លាញ់អីមានឲ្យគាត់ចេញមកហើយបើគាត់មិនមែនជានៅខែប្រាប់នេះខាងអញ្ញាទៅខាត់នឹងជួយគាត់ទៅដល់សុខកំណត់វិញអត់អីទេណា
លោកណប់វុទ្ធីបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2017អញ្ញាធ្វើបានកាត់ឈើដីឲ្យពលរដ្ឋរួចរាល់អស់ហើយដូច្នេះលោកថាការអះអាងរបស់ពលរដ្ឋមិនពិតនោះទេលោកណប់វុទ្ធីឆ្លប់ប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅលើដីរដ្ឋខុសច្បាប់ដែលរដ្ឋបានធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចខអិលធីឌីហើយសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានប្រើក្របបាយផ្សែងនិងក្របកំភ្លើងចំនួន2គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិនាដើម្បីទប់ទល់នឹងការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនេះពេលនោះ VOA មិនតែសូមការបញ្ជាក់ពីលោកសួរសុកដារ៉ាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារបាននៅឡើយទេ។ក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិច KLTD ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំជាង 6,300 ហិកតាសម្រាប់វិនិយោគដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដំណាំកៅស៊ូដែលស្ថិតក្នុងឃុំស្រយ៉ង់អំឡុងឆ្នាំ2011នេះបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកគូលែនចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែពលរដ្ឋប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះមិនមានសកម្មភាពតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះនិងទើបដូចឈ្មោះសាជាថ្មីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស្រីវុធាប្រារិយអាញារឿងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋចំនួន29នាក់ក្នុងចំណោម36នាក់ដែលអាញាធរចាប់ខ្លួនជុំវិញវិវាទដីធ្លីក្នុងស្រុកគូលែនត្រូវបានតំណាងអាយកាចោទប្រកាន់ពីបទកាប់រៀនព្រៃឈូសឆាយដីព្រៃហ៊ុមព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាលោកបន្តថាករណីនេះចៅក្រមសើបានសម្រាប់ឃុំខ្លួនពលរដ្ឋទាំងនោះក្នុងពន្ធនាគារលោកកាសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានចុះទៅជួបជាមួយពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃទាំងនោះកាលពីថ្ងៃពុធលោកថាស្ថានភាពពលរដ្ឋទាំងនោះគឺលំបាកខ្លាំងទាំងការស្នាក់នៅការហូបចុកជំងឺឈឺស្កាត់ជាពិសេសការលើកកុមារតែម្ដងនិងការភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពួកគេលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយបរិយាបន្នដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះបន្តទៀតប៉ុន្តែលោកថាវាទៀមទាននៅឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហានេះ
ឈុតត្រឹមសំណួរមួយតើរដ្ឋមានឆន្ទៈនៅក្នុងការស្របសម្រួលរៀបចំឲ្យមានតម្រូវអភិវឌ្ឍបែបបាយាបានមាននេះថាជាតម្រូវអភិវឌ្ឍមួយចំណេញទាំងរដ្ឋចំណេញទាំងរាជខ្ញុំថាគួរតែមានអាកម្រិតបែបនឹងឡើងវិញគឺមានថាគ្រប់ដំណោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាគឺត្រូវគិតទៅលើអានឹងថាដោះមិនដោះក្នុងផ្លូវណាក៏ដោះប៉ុន្តែក្នុងផ្លូវគោលដៅជាមួយគឺធ្វើម៉េចឲ្យរៀបទឹកភ្នែកឲ្យរៀបចំណេញរដ្ឋណៃគឺចំណេញ
លោកបន្តថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយជាតិនិងដឹកនាំប្រទេសមិនអាចសម្របសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋមានទីលំនៅសមរម្យនិងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនោះទេនោះវានឹងបង្ហាញពីភាពបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលគូបញ្ជាក់ថាវិវាទដីធ្លីនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមដែលរួមមានកងរាជអាវុធហត្ថនិងមន្ត្រីនគរបាលជាច្រើនអ្នករួមជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមួយចំនួនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីការពារដីធ្លីដែលកំពុងមានចំនួនដែលមានការបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងពិតនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋមួយចំនួននេះបើតាមការរាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូអង្គការលីកាដូបានថែមថាក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិច KLTD ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ាងនៅក្នុងភ្នំស្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបើតាមអង្គការលីកាដូការទទួលបានដីសម្បទាននេះធ្វើឲ្យកើតមានចំនួនដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលរស់នៅទីនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំឡាសលេបលេប VOA
អនឡាញកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសឡាវនាដើមសប្តាហ៍ក្រោយលោកកាន់អំណាចបាន7ខែនិងគណៈប្រទេសឡាវកំពុងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាបញ្ហាចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនមកកម្ពុជាដែលមានប្រភពពីប្រទេសឡាវគួរតែត្រូវលើកយកមកជជែកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកញ្ញាសនលីនដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចបាន7ខែនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវនាសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកក្រោយលោកកាន់អំណាចជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងខណៈពេលដែលប្រទេសឡាវកំពុងធ្វើជាប្រធានប្រវេននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25-26ខែមីនាឆ្នាំ2024តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកសនសៃស៊ីផាន់ដននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាភាគីកម្ពុជានិងឡាវនឹងពិភាក្សាអំពីមធ្យោបាយនានាក្នុងការលើកកម្ពស់បន្ថែមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យជាច្រើនព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើបញ្ហាអនុតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាប្រយោជន៍និងក្តីបារម្ភរួមបន្ទាប់ពីជំនួបពិភាក្សារវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងមានពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចធិបតីទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងស្មារតីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីវឌ្ឍនភាពនិងវិបុលភាពប្រយោជន៍ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរលោកជុំសុនារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រទេសឡាវគឺសម្ដៅជំរុញបន្ថែមនៅភាពជាអ្នកជិតខាងនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកតាមដានមើលឃើញថាចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនមកកម្ពុជាដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឡាវគួរតែត្រូវលើកយកមកជជែកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រទេសឡាវអាចថាជាការរាប់អានឬការជួបជជែកជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកបន្ថែមថាក្នុងឱកាសនេះកម្ពុជាក៏គួរតែពិភាក្សាបញ្ហាណាដែលនាំប្រយោជន៍មកជូនជាតិក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាលោកយល់ថាបញ្ហាចម្បងដែលកម្ពុជានឹងជជែកនោះគឺបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមិនទាន់បញ្ចប់ការបោះបង្គោលនៅឡើយ
ហើយខ្ញុំគិតថានេះវាជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិមួយនេះមួយត្រូវតែបន្តហើយត្រូវតែមានទិសដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាចប់រឿងបញ្ហាព្រំដែនទោះបីជាថាបាក់ឬចំណេញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ត្រូវតែបន្តធ្វើបាក់កន្លែងណាដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសអានឹងយើងរង់យន្តការផ្សេងសម្រាប់មកជួយដោះស្រាយណាប្រតែកន្លែងណាដែលអាចទៅរួចគួរតែនាំវាធ្វើឲ្យហើយទៅនេះជារឿងសំខាន់ដែរប៉ុន្តែវាបំបានទឹកដោយសារនៅស្រុកយើងវាមិនទាន់មានឯកភាពជាតិគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅការសម្រេចទៅលើបញ្ហាព្រំដែននានានឹងវានៅតែទទួលការរិះគន់ពីមហាជនទូទៅអញ្ចឹងណា
បើតាមលោកមាននេះបញ្ហាមួយទៀតនៅកម្ពុជាគួរតែដោះស្រាយគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលជួញដូរតាមពីប្រទេសឡាវមកប្រទេសកម្ពុជា
បាទប្រតឹងទាំងសងខាងទៅបាទហើយយើងខាងយើងហ្នឹងក៏យើងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងរបស់យើងក្នុងការការពារមិនមិនរង់ចាំដែលប្រព្រឹត្តនាំជួញដូរគ្រឿងញៀនហ្នឹងឲ្យឃើញទៅពិសេសប្រព័ន្ធសម្អាតពីលើ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែននិងអ្នកស្រីកុយពិសីប្រធានអនុលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនបាននៅឡើយទេកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យជាច្រើនរួមមាននយោបាយសន្តិសុខការពារជាតិការពារព្រំដែនពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគការតភ្ជាប់ផ្លូវអាកាសទេសចរណ៍ធម្មពលនិងការអប់រំនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះកម្ពុជានិងឡាវក៏បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗចំនួន2ដែលរួមមានសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងទី2ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរឆ្នាំ 2023-2027បតាមលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំមុនគណៈកម្មការចម្រោះព្រំដែនកម្ពុជានិងឡាវបានសម្រេចក្នុងការកំណត់ខ្សែព្រំដែនរួមនៃប្រទេសទាំងពីរបានប្រមាណ 86% រួមមានការបោះបង្គោលព្រំដែនលើដីជាក់ស្ដែងបានចំនួន121បង្គោលភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពបន្តគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រឡាវជាប្រធានអាស៊ានបដូវវិញក្នុងឆ្នាំ2024នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស្វាន់លីនដា VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2 2របស់យើងនឹងបដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្បែរគម្រោងព្រែកជីកនៅក្នុងទីតាំងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបារម្ភអំពីការផ្ដល់សំណងមិនសមរម្យនិងការបណ្ដេញចេញខណៈពួកគេមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់នៅឡើយអំពីគម្រោងផ្លូវទឹកភ្ជាប់ទន្លេទៅសមុទ្រមួយនេះគម្រោងព្រែកជីក Funan ដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនក៏កំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភពីភាគីវៀតណាមទៅលើបញ្ហាបរិស្ថាននិងការដឹកទំនិញតាមទន្លេមេគង្គផងដែរលោកសុននរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
ប្រមាណជា3ខែទៀតអ្នកស្រីសុកស្រីអាចចាប់ផ្ដើមនេសាទត្រីនៅក្នុងព្រែកតាកែវក្បែរផ្ទះនៅពេលទឹកទន្លេមេគង្គឡើងខ្ពស់ហូរចូលព្រែកមួយនេះវាជាពេលវេលាមួយដែលអ្នកស្រីសុកស្រីអាយុ60ឆ្នាំអាចរកត្រីបានចាប់ពីខែមិថុនារហូតដល់ដើមឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែវាប្រហែលជាការនេសាទចុងក្រោយមួយរបស់អ្នកស្រីដោយសារគម្រោងព្រែកជីក Funan ដែលគ្រោងនឹងសាងសង់នៅចុងឆ្នាំនេះអាចប៉ះពាល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដែលស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតាកែវឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ35គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីថា
ដល់ពេលគេធ្វើហើយធ្វើតលេអ៊ំគ្មានបានអីធ្វើអីមានអីរហទៀតរហអីកើតទៅជីតលេធំហ្មងហ្នឹងមានបានអីរហដាក់មកមិនកើតតលេវាធំពេកដាក់អត់កើតទេទៅតែប្រែទូចចឹងបានយើងទឹកចូលមកចឹងទៅយើងដាក់បានក៏បានចំជីវភាពយើង
អ្នកស្រីសុកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងប្រែកជីកភ្ជាប់ទន្លេមេគង្គទៅសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបប្រវែងប្រហែល180គីឡូម៉ែត្រដែលមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកហើយជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលជាក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពុងស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងបាវិតអ្នកស្រីកំពុងប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះដីរបស់អ្នកស្រីមិនមានប្លង់ត្រឹមត្រូវដែលចេញដោយអាជ្ញាធរឡើយដោយសារអ្នកស្រីរស់នៅតាមដងព្រែក
ធ្វើម៉េចបើរត់ត្រូវការហើយនេះទៅនិយាយថាម៉េចអ៊ំទៅនេះម៉េចទៅរត់ដោះស្រាយឲ្យមិនហ៊ានប្រឆាំងរត់ទេបើរត់ត្រូវការហើយតើរត់យោហើយហើយអ៊ំមិនហ៊ានប្រឆាំងរត់ម៉េចដល់ប្រឆាំងអីបើដីបោះរត់បើកាលណារត់អាណិតអ៊ំអត់មានដីមានអីនៅគាត់ប៉ះពាល់អញ្ចឹងគាត់ដោះស្រាយឲ្យបានដីមួយកន្លែងនៅអ៊ំអរគុណណា
អ្នកស្រីសុកស្រីរស់នៅជាប់ព្រែកតាកែវក្បែរទន្លេមេគង្គនេះជាមួយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីលោកម៉ៅសារិនអាយុ62ឆ្នាំដែលជាអតីតតិហ៊ានម្នាក់ប៉ុន្តែលោកមិនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សឡើយអ្នកស្រីក៏មានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះរិនស្រីវីអាយុ16ឆ្នាំកំពុងរៀនថ្នាក់ទី9ផងដែរដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលទ្រទ្រង់ជីវភាពនៅរដូវទឹកស្រកដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីស៊ីឈ្នួលបេះម្ទេសឬធ្វើស្មៅឲ្យគេដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃ30000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែការងារនេះមិនទៀងទាត់ឡើយជួនកាលអ្នកស្រីដើរបេះបន្លែបង្ការខ្លះយកទៅលក់បាន5000ទៅ10000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កូនស្រីទៅរៀន
ពួយចិត្តតោះរងាយដេកมันលក់ទេចេះអាណឹកឃើញថាយើងក្រដល់ពេលរត់ត្រូវការទៅដឹងគេគិតឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចដឹងគេឲ្យដីនៅឯក៏ឬមួយយ៉ាងម៉េចទេ
នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីអ្នកស្រីសុកស្រីពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីជាសាវុនអាយុ58ឆ្នាំក៏កំពុងប្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬទទួលសំណងមិនសមរម្យគណៈប្លង់ដីរបស់អ្នកស្រីដាក់នៅធនាគារដោយសារអ្នកស្រីខ្ចីប្រាក់គេចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិក
អត់ចង់រស់រើទេកូនអើយកន្លែងធ្លាប់រស់នៅទៅកសាងកន្លែងថ្មីវាមិនស្រួលដូចយើងកន្លែងចាស់ទេ
សប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីនៅផ្ទះមើលចៅនឹងជួយធ្វើនំក្រូចនំកងខ្លះសម្រាប់ឲ្យកូនយកទៅលក់អ្នកស្រីមានដីដែលមានទទឹង12ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ19ម៉ែត្រពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីអ៊ុតកំឯងជាអ្នកលក់ទឹកអំពៅសាំងដបនិងទឹកសុទ្ធមួយចំនួន នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់រហ័សអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើប្រេកជីកមួយនេះ
ល្អហើយទូទាំងប្រទេសល្អហើយប៉ុន្តែប្រជាជននេះគ្នាដោះស្រាយទៅនៅណាដៃទីងទួចគ្រប់គ្នាហើយអត់ដឹងតំណែងថាយកប្រមាណម៉ែត្រអីប្រមាណម៉ែត្រផងគឺថាសាងគ្នាមិនដឹងអត់ដឹងអីទាំងអស់
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាក្រុមការងារជំនាញបានសិក្សាកម្រិតបឋមរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ហើយក្រុមការងារកំពុងបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែលម្អិតលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រាប់ VOA ថាការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីនិងគោលការណ៍ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលមានជាធរមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាគម្រោងប្រេកជីកនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងការតភ្ជាប់ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានលើកឡើងថាគម្រោងមួយនេះក៏បង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់វៀតណាមផងដែរទាំងការបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទឹកទន្លេមេគង្គនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញលោកលឺអាន់តាន់គ្រូឧទ្ទេសជាន់ខ្ពស់នៃមហាវិទ្យាល័យបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យកាន់ធើក្នុងទីក្រុងកាន់ធើនៃប្រទេសវៀតណាមប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានព័ត៌មានលម្អិតតិចតួចបំផុតទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសអំពីគម្រោងមួយនេះដូចជារបាយការណ៍វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនលើសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងសង្គមលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនិងមានអត្ថន័យដើមថាបាត់ណាស់នៅពេលដែលប្រេកជីកនេះដំណើរការទឹកមួយចំនួន២ទន្លេមេគង្គត្រូវបែងចែកសម្រាប់ប្រេកជីកនិងហូរចូលទៅសមុទ្រក្នុងឈូងសមុទ្រថៃដែលវានឹងបង្កកង្វះខាតទឹកនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គជាពិសេសក្នុងរដូវប្រាំងខណៈភាពរាំងស្ងួតនិងការជ្រាបទឹកប្រៃក្នុងតំបន់សមុទ្របានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាលោកផនរឹមថ្លែងថាប្រេកជីកមួយនេះនឹងរក្សាបាននៅលំនឹងនៃលំហូរទឹកនិងស្ថិរភាពបរិស្ថានដោយមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើរបបលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនិងទន្លេផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការរក្សាបាននៅស្ថិរភាពបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនិងទីជម្រកធម្មជាតិសម្រាប់ជីវៈចម្រុះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្នុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមមេដឹកនាំវៀតណាមបានសួរកម្ពុជាអំពីគម្រោងប្រជិកមួយនេះកាលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ភាគីវៀតណាមថាគម្រោងនេះមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់របបលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គទេនិងទន្លេផ្សេងទៀតឡើយលោកបន្ថែមថាគម្រោងនេះរក្សាបាននូវស្ថិរភាពបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនិងជំរកធម្មជាតិសម្រាប់ជីវៈចម្រុះនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅតើតើនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទន្លេមេគង្គពីប្រទេសវៀតណាមលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្លែងថាជារួមការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកធម្មជាតិរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមតាមដងទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តដោយប្រក្រតីដដែលប៉ុន្តែលោកថាផ្លូវទឹកមួយនេះគ្រាន់តែនឹងផ្ដល់ជាជំរើសថ្មីមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកធ្វើការពិចារណាដែលស្របតាមទិសដៅនៃការដឹកទំនិញនិងប្រភេទទំនិញដែលខ្លួនត្រូវដឹកជញ្ជូនតែប៉ុណ្ណោះលោករឹមសុកវីសហស្ថាបនិក The Sinker Cambodia និងជាអ្នកវិភាគម្នាក់លើកឡើងថាវៀតណាមនឹងបាត់បង់ផលចំណេញយ៉ាងសំខាន់មួយលើច្រកចេញចូលទំនិញនៅពេលដែលកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើផ្លូវទឹករបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាការស្ថាបនាប្រេកជីកនេះក៏កំពុងបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រេកជីកមួយនេះជាកេរដំណែលនយោបាយមួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែត
យើងត្រូវដឹងថាខ្មែរយើងបានន័យថាចាប់តាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមមកគឺវៀតណាមគឺមានឥទ្ធិពលមែនទែនមកលើខ្មែរយើងអញ្ចឹងការកសាងបានន័យថាប្រេកជីកហ្វូណនតេជោហ្វូណនតេជោហ្នឹងគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនៅក្នុងន័យថាមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាយើងគឺគាត់ចង់បង្ហាញពីឆន្ទៈដែលថាគាត់ហ្នឹងមិនត្រូវការស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនោះទេបានន័យថាមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនោះទេពីពួកយើងឃើញថានៅពេលដែលកម្ពុជាបានន័យថាប្រកាសចាប់ដើមធ្វើនៅប្រេកជីកហ្វូណនតេជោខាណែលហ្នឹងគឺខាងវៀតណាមគឺគេមានការអន់គេអត់សូវសប្បាយចិត្ត
បើតាមគម្រោងប្រេកជីកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីប្រេកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផាយស្វាយ័តស្រុកគៀនស្វាយឆ្លងកាត់មកតាមប្រេកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមប្រេកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1,600,000 នាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកមួយនេះហើយប្រេកជីកនេះនឹងបង្កើតការងារសម្រាប់ពួកគេផងដែររាយការណ៍ពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសុននរិន VOA
ីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.